Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a se mnou ve studiu už proti mně sedí náš dnešní host, houslista a hudební skladatel Jan Valta. Dobrý den.
Dobrý den.
Jana Valtu tady vítáme proto, protože absolvoval Teplickou konzervatoř a pak v Praze také HAMU, obor housle. V 19 letech se stal členem Filharmonie, v níž působil 2 sezóny. Je členem Heroldova kvarteta, aranžoval nejrůznější nástrojová obsazení od komorních souborů přes big band až po velký dechový nebo symfonický orchestr. Jeho transkripce a aranže se vedle České republiky hrály například v Lucembursku, Francii nebo ve Španělsku. No a vloni získal hned 2 ceny Ochranného svazu autorského, jednu v kategorii Vážná skladba roku za kompozici Kingdom Come Deliverance a zároveň byl vyhlášen nejúspěšnějším skladatelem klasické hudby. Jeho snem bylo skládat hudbu k české počítačové hře Kingdom Come Deliverance, která byla již řečena, a tento sen se mu splnil. Složil soundtrack k prvnímu dílu videohry a i k tomu druhému, který s obrovským úspěchem vyšel letos v únoru, a v současné době si jej již pořídilo více než 6 milionů hráčů. Máte přehled o tom, jestli jich není už náhodou víc?
V současné době, pokud vím, teda, počkejte, musíme to možná trošku víc na pravou míru, abych nedostal ve studiu nedáno. Vím, že v prvního dílu se určitě prodalo přes 8 milionů kusů do té doby, než se začal vydávat druhý, ale myslím, že druhýho dílu jsme zatím ještě neprodali ani 3 miliony. Mm-hmm. Mám trošku pocit, ale ono k tomu číslu určitě dojdeme. U těch her je to většinou tak, že nejúspěšnější je první den, pak první týden, pak první měsíc, první rok a strašně to klesá, jo? Ale vzhledem k tomu, že jsme začali opravdu raketovým nástupem, tak věřím tomu, že se k těm 6 milionům, o kterých mluvíte, dostaneme v relativně dohledné době.
No tak to je bezvadné. Každopádně Kingdom Come Deliverance, druhý díl, je i v druhém dílu realistická hra ze středověku se silným příběhem, navíc z českého prostředí, což je zajímavé. Ten druhý díl se odehrává zejména tedy v okolí Kutné Hory, což je také zpracováno výtvarně, takže by to měli hráči, kteří Kutnou Horu znají, poznat. A také první z písní, kterou jste vybral a kterou jste přinesl právě jako ukázky z této hry, je téma svaté Barbory, což se tedy Kutné Hory přímo týká. No, ale pojďme si říci tedy úplně zásadní věc, a sice jak jste se ke komponování hudby k počítačovým hrám dostal a jestli je to pro vás rozdílná zkušenost a principiálně jestli je to jiná práce, než kdybyste třeba dělal soundtrack k filmu.
Aha. Rozdělíme to teda na ty 2 části. Nejdřív, jak jsem se k tomu dostal, to je vlastně v době, kdy jsem nastoupil do studia Warhorse a začal jsem pro ně dělat hudbu ke Kingdom Come Deliverance 1. Tady se tomu říkalo jenom Kingdom Come Deliverance, protože jsme prostě jinou hru neměli. A jednička je k tomu dodaná až teď. Tak to už jsem měl za sebou spoustu různých věcí jako aranžér a i nějakou takovou různou všelijakou prvotinu v různých oblastech hudebních. Jednou z nich byla i koncertní symfonie s názvem Fulcanelli, kterou jsem napsal pro českého violončelistu Krištofa Leciana. Natočili jsme to s Plzeňskou filharmonií třeba v roce 2011 nebo 12, možná že 10, přiznám se, že si to přesně nepamatuju. A já jsem se potom celkem náhodou potkal na rodinný dovolený s takovou milou, sympatickou slečnou, která mě viděla pracovat v místním pohostinství. To je tak, když člověk je v tomto oboru a jdete na dovolenou, tak si vytáhne ten notebook a začnete psát noty. Od toho ta dovolená samozřejmě, aby se tam pracoval. Takže viděla, že píšu noty a říkala, jestli jste skladatel, tak byste se možná měl seznámit s mým přítelem. On dělá počítačové hry. A já jsem se zeptala, jaký hry dělá. Ona řekla, on například šéfoval Mafii. A Mafia, to je jako zase třeba jiná legendární česká hra, kterou rovněž dělal Dan Vávra. No, jednoduše řečeno, byla to prostě vlastně budoucí manželka Dana Vávry. A skutečně přes nějaký takový zvláštní jako řízení osudu se k němu nahrávka týhletý mojí symfonie Fulcanelli dostala a jemu se to strašně líbilo. A už tehdy na základě tohohle a ještě jedné věci, kterou jsem dělal, a to byly aranže pro takový výroční koncert zase kapely Arakain, což zase je jiná jako legendární záležitost, a na který jsem spolupracoval s mým kolegou Saškem Zahradníkem, kde jsme dělali aranžma, tak ten Dan Vávra si měl vlastně vyhlídnout, že bych chtěl, abych jednou, pokud se mu to povede a pokud bude teda dělat tu hru ze středověku, takže mu ten soundtrack budu dělat já. Ale samozřejmě, než se k tomu vlastně k té realizaci té hry dostal, tak uplynuly další asi 4 roky.
Mezitím, no, chcete říct teda, že nenásledovalo nebo nepředcházelo té vaší práci A nenásledovalo po tomhle tom dovolenkovém náhodném setkání nějaké výběrové kolo, kde by bylo třeba více kandidátů, že skutečně stačilo takhle se setkat teda na dovolené.
V podstatě jo. Já jsem potom až zpětně zjistil spoustu různých věcí, například kolegové ze studia, teda po té, co jsem měl na stavu, mi říkali, že jim vlastně v této době chodili opravdu, nevím jestli desítky nebo jednotky, ono zase bych to možná přeháněl, ale věřím tomu, že jednotky jako případů týdně různý nabídky od různých skladatelů, i třeba od zvučných jmén a i od zahraničních, jo? Protože prostě ta konkurence, jak to říct, není prostě dost práce pro všechny a skládat bych chtěl každej, jo, až to řeknu takhle. Je tím pádem opravdu vlastně strašně složitý se k takové práci dostat a mně se to povedlo prostě takovýmhle zázrakem. No, tak jaký pikantní ještě, že já jsem na tom spolupracoval s mým kolegou a bratrancem Adamem Sporkou a my jsme se vlastně chtěli nabídnout Studio Warhorse jako takový tandem s tím, že Adam by dělal technické zpracování, prostě, což je v té hře taky jako taková komplexní záležitost a já bych sem k tomu vytvářel ten hudební obsah, to je, že bych skládal.
No a teď ta druhá část té otázky, jaký je rozdíl mezi tím dělat tedy soundtrack počítačové hře a k filmu? Mm-hmm. Jestli tam vlastně nějaký zásadní rozdíl je, předpokládám, že ano, protože každá ta hra trošku se vyvíjí jinak podle toho, jak ten hráč vlastně postupuje, jaké si vybírá cesty vlastně v tom příběhu.
Mm-hmm. To je vlastně to hlavní specifikum ve srovnání s jako filmovou prací. Ale je fakt, že ta adaptivita to je něco, na co vás každý připraví. Všichni vám to prostě řeknou, ale prostě potřebujeme, aby se to samozřejmě nějakým způsobem chovalo, aby to dělalo nějaké věci, které jsou potřební jako reakce na ty rozhodnutí toho hráče, kam půjde, co tam udělá, co kde prostě vyřeší, nevyřeší, jestli se chová agresivně, pasivně, já nevím jak. A všechny tyhle ty další věci, na které ta muzika reagovat má. A což samozřejmě není jednoduchý, protože máte, já nevím, třeba jedna z věcí je, že se píšou ty cutscény nebo ty filmové sekvence, které většinou v té hře vlastně posouvají děj dopředu. A vedle jiného uplatnění. A často se stane, že mají třeba tři různý konce podle toho, co se stane. To znamená, je to, jak kdybyste psal film, ale on se vlastně po každý vyvinul jinak. Jo?
Čili je to vlastně takový trošku kinoautomat, tak jak jsme znali.
Je to tak, to je, není to špatný příměr, ale platí to jenom u těch filmových sekvencí. A potom je tam ta jiná část, a to je to, čemu říkáme in-game neboli open world, tak se tomu říká ten otevřený svět. To je vlastně pro ty doby, kdy, pro ten čas, kdy hráč tu postavu skutečně ovládá, toho avatara, jak se tomu odborně říká. V našem případě to není avatar, je to prostě Jindra, ten hlavní hrdina a chodíte vlastně v jeho těle a s jeho hlavou jakoby, že jo, po světě a prožíváte to dobrodružství a v té chvíli, kdy vy ho vlastně ovládáte, tak tam ta muzika reaguje na strašně moc dalších věcí a vlastně to je daleko složitější, než ten kinoautomat, si trochu říct. Jo. Takže tohle je zásadní rozdíl, ale pak je tam ještě jeden a to s tím jsem počítal, ta adaptivita tam prostě je, to je něco, co je samozřejmost, jo, vlastně v tomhle oboru a napadne to každýho. Co vás nenapadne je, že vy vlastně musíte dodělat hotovou hudbu k nehotové hře. Jo? Když to řeknu tak, jak to je, tak bohužel na rozdíl třeba od filmu, kde skladatel přijde vlastně takřka na konci celého toho procesu, kdy už je film vlastně sestříhaný, možná tam chybí nějaký CGI nebo nějaký podsynchron, někde to třeba není ještě, já nevím, nějaký kolorování nebo tyhle ty věci. Jo? Ale v podstatě, kromě těchto z mýho pohledu třeba skladatelského detailu, je ten film už zcela hotový, úplně. Jo? Takže vy prostě na to skládáte a jste vlastně na tom úplným samém konci toho vytváření. Tak v té hře je to jinak. Tam prostě vlastně nemůžete čekat, až ta hra bude celá hotová a potom si sednout, protože ty muziky, jenom pro srovnání, v Kingdom Come Deliverance 2 máme přes 10 hodin, jo? Je tam přes 400 skladeb, a což je strašný čísla, kdyby jsem měl prostě začít skládat, až ta hra je hotová, to znamená nikdy teď, tak bych jsem to prostě nikdy nedokončil. Takže vy vlastně musíte spoustu věcí odhadovat, jak asi dopadnou, co se asi stihne udělat, co se nestihne udělat, jak to asi v reálu na konci bude vypadat a hrozně moc věcí si musíte tím způsobem domýšlet, což znamená, že musíte hodně komunikovat s lidma, kteří tu hru dělají a ptát se jich neustále, jak to vypadá. A co se vlastně odehrává a jak na tom jsou a tedy. Což je hezký, ale samozřejmě tu práci toho skladatele to významným způsobem komplikuje.
No, vaše mluvnost komplikuje i moje moderování dnešní vizitky, jak si naši posluchači pravděpodobně už všimli, ale já si myslím, že toho stihneme i tak dost. Každopádně teď máme na řadě první skladbu, kterou jste přinesl, právě zmíněné téma svaté Barbory, tedy i ze zmíněné hry, která má zhruba 2:30. Je to standardní délka těchto sekvencí, které vy tam vlastně do té hry takhle jako vkládáte?
Standardní délka v toho, co jsem říkal, že hraje v tom, jak už jsem teď zmínil, open world, to znamená, že tu postavu ovládáte je něco mezi 30 vteřinama až 2 minutama, něco je delší, něco je kratší, a pak tam jsou ty filmové sekvence a ty mají rozdílnou délku. Tahle ta konkrétní kompozice je něco, co co hraje vlastně v tom hlavním menu. To znamená něco, jako kdybyste si strčili DVDčko, pokud ještě ho někdo používáte, do přehrávače a spustila se vám taková ta nabídka. Tak tam by to hrálo a tohle je ta hlavní skladba. Nehraje tam jenom tohle, ale hraje tam tahle vždycky jako první, takže je to hlavní skladba.
Výborně, pustíme se do ní. Ještě připomínám, že máte naši posluchači možnost samozřejmě reagovat na dnešní vizitku, a to živě prostřednictvím e-mailové adresy vizitka@rozhlas.cz a našemu hostu, houslistovi a hudebnímu skladateli Janu Valtovi položit jakýkoliv dotaz. Tak dohrála skladba Téma svaté Barbory, která tedy uvádí hru, o které se tady bavíme. Mimochodem je běžné, že tu hudbu, kterou vy jste zkomponoval, potom nahrává v Rudolfinu tak vlastně početný soubor hudebníků, včetně pěveckého sboru. Je to standard?
Standard, jak se to vezme, u her obecně bych řekl, že spíš většinově ne, protože samozřejmě takové nahrávání je nákladná záležitost a logisticky složitá a i dál to potom komplikuje vlastně implementaci té muziky do hry z mnoha různých důvodů.
Čili znamená to, že ta hra má tedy mimořádné náklady také na svou,
to
na svou,
má, no,
na svůj vznik.
Já nemůžu samozřejmě hovořit v konkrétních číslech, ale jako když řeknu, že to jsou nějaký jako mnoho set milionů korun, tak to asi říct můžu. Jo? Myslím si, že ty informace, když tak jsou někde dohledatelné, ale ode mě já prostě říkat nesmím. Každopádně, co se týká takhle velkých nákladných projektů, dejme tomu to, čemu se říká v tom světě herním AAA, neboli AAA hra, prostě jako opravdu, která má ty nejvyšší ambice, tak tam si myslím, že už to standard je. No. A my jsme tohle teda dodrželi. A
jak dlouho trvá vývoj celé té včetně hudby?
No, my jsme začali vlastně v podstatě, první díl vyšel 2018 v únoru, ale v té době už se na té dvojice vlastně pracovalo. Nějaká menší část týmu na něm dělala. Takže když to jmenuji takhle, tak v 8-9 let určitě, ale ten reálný vývoj jako takový začal v podstatě v okamžiku, kdy vyšel jakoby ten první díl. Dá se to počítat takhle. V tom případě to je teda 7 let. No.
A počet tedy vývojářů té hry?
Rozrostli jsme se nakonec momentálně, teď myslím, že máme asi 260 plus jako lidí, kteří jsou vysloveně ve studiu, plus samozřejmě je tam strašně moc externistů, máme odborníky na všechno možné. Tuším, že v titulkách je něco jako 2500 nebo 3000 men. Hmm. Je to v podstatě jako minimálně na úrovni teda filmu a myslím si, že třeba v rámci jako český kotliny, teda českomoravských zemí, že to prostě je daleko větší rozsahem než drtivá většina filmové produkce třeba. Mm.
A drtivá většina tedy těch vývojářů jsou Češi?
Úplně ne, myslím, jako většina ano, ale máme tam i spoustu cizinců z různých prostě zemích, ale většinou je teda vyžadováno, aby se ty lidi opravdu přesídli do Prahy a prostě v tom studiu fakt figurovali. No.
Dobře, pojďme si říct něco k tomu natáčení, tomu nahrávání, kolik vám to zabralo dní a také jak početný byl tedy ten ansámbl, se kterým jste to tvořili.
Mm-hmm. No, celkový počet nahrávacích dní, tuším, že byly 4. My jsme dělali v Rudolfinu, teda jsme měli jeden den, tam byly ty frekvence 2 a potom jsme ještě dotáčeli další věci ve studiu Smečky. To Rudolfinum je krásný, je to strašně inspirativní prostor.
Má dobrý zvuk?
Má výborný zvuk. Myslím si, že především teda pro potřeby koncertu je to pro koncertní potřeby je to pro mě nejlepší sál na světě. Aspoň teda já to tak mám, má to strašně hezký vzpomínky. Xkrát jsem tam vystupoval, prostě třeba zrovna s Rudolfovým kvartetem a podobně jsme tam hráli a prostě je to pro mě taková srdeční záležitost. Ale fakt je, že pro to natáčení to vlastně je relativně komplikovaná záležitost, když tam máte, jako my jsme měli, já nevím, 66 lidí v orchestru a 40členný sbor. A tohle vlastně celý, plus samozřejmě to studiový natáčení, ten čas je drahý, takže nemáte čas jakoby předzkoušet si tu věc nejdřív a podobně, všechno se dělá vlastně na druhý, třetí záběr a pak se dělá nějaký opravy a jde se dál a potom v té postprodukci to na vás tak trošku spadne. Nicméně s tím výsledkem jsem ohromně spokojený a prostě Rudolfinum je Rudolfinum. No.
Vy jste tady zmiňoval během téma tu svaté Barbory, že u té dvojky byla mnohem složitější potom ta následná míchací práce. Mm-hmm. Z jakého důvodu?
Já si myslím, že to je kvůli tomu, že na rozdíl od prvního dílu, kde jsme teda měli taky velký orchestr, taky jsme dělali v Rudolfinu, tentokrát jsme měli orchestr a ten sbor. A ten sbor je teda něco, za co já jsem strašně vděčný, že se to povedlo, protože jakmile máte text, tak máte nějakou dodatečnou informaci v té hudbě, která je boží. Jo?
Vsunu do toho dotaz našeho posluchače Martina Šepka, který se aktuálně skvěle ptá. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak a proč využíváte ve skladbách zpěv nebo vokály? Co je pro obsazení hlasu do hudby důležité?
Já si myslím, že zrovna třeba v případě toho sboru, to je něco magického, nedokážu to popsat celá přesně, ale myslím si, že to je vlastně svýho druhu atavismus. Jak, jestliže všichni zpívají Santa Barbara, teda Santa Barbara, Virgo Nicomedian a tak dále, vy to vnímáte prostě, jak zpívá, nevím, jako celý nějaký strašná skupina lidí, národ, nebo celý město, nebo něco podobného. To je třeba, co jsem vlastně v této skladbě, která teď dozněla.
Čili je to chtěl. Silnější emoce.
Je to výrazně silnější, protože prostě my všichni jsme zvyklí vnímat ten lidský hlas jako něco nesmírně důležitého. A když jako křičí nebo volá velký množství lidí, tak je to extrémně důležitý. A když tohle zapasujete do hudby a zkombinujete to s velkým symfonickým orchestrem, tak ten efekt je prostě obrovský. Jo. Takže asi proto.
No a ten problém tedy toho míchání vyšel z čeho?
Ten problém je v tom, že samozřejmě v tu chvíli najednou zaprvé nemáte tam 60 muzikantů, ale vlastně 100. A za druhý chcete třeba, aby bylo tomu textu rozumět, jo? Aby se to krásně ozývalo, do toho to máte nějaký způsob nainstrumentovaný v tom orchestru. Nechcete vlastně ubrat ani jedný z těch složek, ani ty vokální, ani ty instrumentální, ale zároveň samozřejmě musíte nějaký způsob napasovat na sebe a udělat poměr. A jak říkám, tentokrát tohle teda zrovna bylo jako opravdu extrémně složitý a byla to jedna z těch věcí, kterou jsem neřekl, když jste se ptal, co je tak těžký na tom dělat hudbu počítačovým hrám, že to je najednou prostě zjistíte, že tam je nějaký problém, který jste neočekával. Specificky, protože točíte takhle, máte toho tolik, máte takhle rozpočet a děláte to pro tu hru a najednou máte o 2 měsíce práce víc. Jo? A ani nevíte, jak se vám to vlastně jako stalo. Takže tohle je nebezpečný trošku a je to tím pádem mnohem komplikovanější.
Vy jste zmínil slovíčko rozpočet. Mm-hmm. Je rozpočet takové práce pro počítačovou hru srovnatelný s rozpočtem filmových produkcí? A ještě bych to rozdělil na dvě vidličky. A sice jiné jsou samozřejmě rozpočty mezinárodních produkcí a těch českých. Tak kde si to tak jako stojí vlastně tahle ta hudební práce pro počítačovou hru?
Hudební práce, to je zase specifická věc. To bychom to ještě museli rozdělit na dvě další. A jestli se ptáte vyslovit na rozpočet celý jako hry, jak se říkal, to jsem už trochu zmiňoval, tam si myslím, že jsme spíš jakoby směrem v tomu, co třeba stojí jako nějaký relativně vysokorozpočtový nebo vysokorozpočtový film v cizině. Jo?
Ale teď myslím vyloženě vaše komponování a zajištění celé té hudby, včetně nahrání, jestli je to pro vás vlastně práce srovnatelná právě třeba s tou zahraniční produkcí, tak jako je to.
Myslím si, že dejme tomu, by to asi rozpočtem jako srovnatelný plus minus bylo, ale samozřejmě tady té hudby je daleko víc. Jo, a necháte na tom daleko víc času. Takže tam zase je ten rozdíl po tom, že vlastně jsme v konečném důsledku levnější.
Mm-hmm. No, my se teď dostáváme k další skladbě ze zmíněné hry. Pochod na Nebákov. Tak zmínil byste i také vlastně, odkud jste čerpal ta jednotlivá témata, jestli to jsou zkrátka věci nahodilé, jak vás napadají v rámci nějaké jenom lehké, řekněme, takové jako provázanosti s těmi renesančními motivy, které tam možná trochu jsou slyšet, pokud se nepletu, nebo jestli jste díky tomu musel trošku se ponořit vlastně do studia té dobové hudby.
To je teda otázka, na kterou by se odpovídal strašně dlouze, když taky zase zastavte. Jo? Středověkýho tam upřímně řečeno vlastně zase tak moc není. My tam něco máme.
I když ta hra ze středověku.
Ano, jo, je to tak, protože já jsem prostě došel k tomu, že kdybychom chtěli provozit ryze středověkou hudbu, tak bychom v podstatě 95% těch herních situací neměli čím pokrýt. Jo? Kdyby vám tam zpíval prostě nějaký gregoriánský chorál, bude to skvělý do kostela, bude to skvělý do nějakého kláštera třeba, ale co vám bude hrát k epický bitvě, co vám bude hrát v hospodě, co vám bude hrát, když pojedete někde na políčku prostě kolem sedláku a budete si s nima chtít jako koupit mrkev u nich třeba. Jo.
Jak jste to vyřešil?
Řekl jsem si, že udělám prostě vlastně, to jsme řešili s Danem Vávrou, což je jako šéf toho celého projektu a vlastně na začátku jsme si řekli, že on by chtěl hudbu, která by byla jako šmrnclá středověkem, říká, chci z toho cítit starost ve smyslu starých časů, ale vlastně spíš chtěl jinak jako hudbu ve stylu hollywoodských soundtracků John Williams a tak a samozřejmě k tomu ještě jako inspirováno třeba Lubošem Fischerem, kterýho já miluju a on taky, jo, to znamená tu českou novou vlnou. A já si myslím, že tohle je dobrý přístup, protože vy chcete, sice děláte hudbu ze středověku, ale děláte ji pro současného hráče a ten žije ve 20. století a je potřeba mluvit jazykem, kterým on rozumí. A tomuhle jazyku rozumí.
Pojďme se vydat tedy Pochodem na Nebákov a já připomínám, opět máte příležitost se připojit ke mně svými dotazy a připomínám tedy dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
No a my se vracíme k živému rozhovoru s naším dnešním hostem, houslistou a hudebním skladatelem Janem Valtou. Bavíme se zejména tedy o hudbě, kterou má na starosti a opatřili oba díly světoznámé hry Kingdom Come Deliverance, jednička i dvojka tedy. A zajímá mě jedna důležitá věc, a sice jestli vy jste vášnivým hráčem počítačových her, jestli k tomu máte nějaký osobní vztah?
Byl jsem. Miloval jsem to v mladších letech, v mladší době mého života. Teď samozřejmě, když už je člověk jako táta od rodiny a musí se vohánět, tak už je řečeno, hry vlastně nehraju, protože kdybych s tím začal, tak nepřestanu a v tom případě by nám pravděpodobně sebrali střechu nad hlavou. Samozřejmě, že Kingdom Come Deliverance 1 i 2 jsem hrál a to máme vlastně v popisu práce, protože to musíte testovat. To byla ta sympatičtější část, přestože samozřejmě to není to klasický hraní, že člověk si dělá, co chce, spíš jako sledujete nějaký úkoly, prostě procházíte nějaký trajektorie a tak dále, testujete, jak to funguje, takže si to neužijete tak jako hráč, plus samozřejmě hráč spoustu věcí neví, máme tam spoustu různých jako zvratů dějových a tak dále.
A pastí.
Pastí a všeho přesně tak a vy víte, že to přijde, takže prostě to překvapení, ten moment tam jako není, ale v mezích možností i tahle vlastně část jako té práce byla hezká.
Na kolik hodin je jednička a dvojka?
Jednička...
Poctivého hraní.
Poctivého hraní, to je právě těžký říct, jako vlastně, my většinou uvádíme, že jednička je na nějakých plus minus 40 až 60 hodin, co si pamatuju, a ta dvojka je 80 až 100, takže dejme tomu 90 je střed, ale už teď jsou lidi, kteří v tom nechali stovky hodin a nechají v tom ještě další.
Jo? To je šílený. Je to nemáte šílený. Pocit, že trochu marníte čas lidí, kteří si to koupí a pak hrají?
Pojďte, zaprvé, je to samozřejmě zábava jako jakákoliv jiná, a když se vezmu, že ty lidi můžou teď čas trávit třeba tím, že se budou dívat na nějaký blbej seriál na jakýkoliv streamovací platformě a že jich tam je spousta, anebo můžou hrát teda opravdu dobrou hru, tak nemám ten pocit. Jo? Za druhý je to hra, která se opravdu odehrává pro Čechy strašně zajímavý době, což je i pro nás, ale i pro zahraniční trh prostě zajímavý pro nás, protože je to naše historie a pro zahraničí, protože my můžeme ukázat naši historii. Jo? A pak je tam samozřejmě ještě rovina toho, že my to máme fakticky historicky velice věrný a to, co tam vidíte, tak je výsledkem mnoha a mnoha jako tisíců hodin různých rešerší a diskuzí s odborníkama na univerzitní a ještě vyšší úrovni, prostě, který všichni vlastně nám k tomu jako něco říkali. A opravdu to, co vidíte, je myslím si, že nejbližší způsob, jak interaktivně si projít středověk. A tuhle tu pro naše české země vlastně zajímavou a důležitou epochu, co je k dispozici.
Hmm. Hovořil jste o těch rešerších, opět odběhnu k dotazům, které chodí od našich posluchačů. Posluchač Duong Chi, a doufám, že čtu vaše jméno správně, pokud ne, tak mi to odpustte, se ptá, jestli jste použil i historické nástroje. Pravděpodobně myslí ty hudební, nikoli v ty bojové.
Nebo chirurgické. Určitě, samozřejmě to je první věc, která asi každýho napadne, že ve středověký hře prostě budou hrát středověký nástroje. Máme tam různý šalmaje a flétny a loutny a ty záležitosti, ale pravda je, že třeba pro mě je to vlastně jakoby sekundární záležitost. Já, jak říkám, jelikož vlastně tak vysloveně středověkou hudbu jsem vlastně ani psát nechtěl, spíš něco, co voní starými časy.
A... Což tu a tam nějaký nástroj, tak to pro mě může.
To určitě pomůže a je to samozřejmě jedna z těch složek, ale není to pro mě klíčový element. Klíčový element pro mě prostě jsou opravdu věci skladatelské. To znamená, jakým způsobem stavím třeba akordy, jaký jsou sledy těch akordů, jak stavím melodii, co s rytmikou, prostě s tektonikou jako a tak dál.
To znamená, čili měl jste na poslouchanou dobovou hudbu?
Poslouchal jsem to strašně moc a došel jsem hnedka teda ještě u prvního dílu, vlastně dělal jsem si právě taky rešerše, samozřejmě nejsnažší varianta by byla, jak se říká, toho pšlehnout, jo. A kdyby to šlo, tak jsem to asi udělal, ale ono to bohužel nešlo. Že co bylo hezký,
no ale takhle pod právama už to není.
No to je pravda, ale ono samozřejmě pšlehnout dneska znamená třeba, že to někdo jiný dělal, proto, jak jsem říkal, pro to novodobý publikum, jo, tu starobylou muziku. To znamená třeba nějakou filmovku. Díval jsem se třeba na Stateční srdce, na který jsme jinak všichni koukali jako ve studiu, že to je prostě moc hezky udělaný středověký, teda historický film. Jo, neříkám, že to vysloveně byl nějaký konkrétní jako vzor pro nás, ale byla to jedna jako z inspiračních zdrojů. Ale to je zase, že jo, prostě to je úplně jiná končina, jiný kraj, jiný mrav, prostě vlastně já z toho jako nemohl použít. Jinými slovy, co se mi líbilo, jsem nemohl použít a co bych mohl použít, to se mi nelíbilo. Takže jsem z rešerší vyšel vlastně jako, že jsem si řekl, že si to budu stejně muset udělat celý sám. A taky to tak dopadlo.
A tak se stalo. Říká Jan Valta, hudební skladatel a také autor k soundtracku ke hře Kingdom Come. Je tady taky zajímavý dotaz, který se od našeho posluchače Libora Bláhy, ke kterému se teď dostáváme a který se váže k vaší zmínce, že Rudolfinum považujete za pro vás nejlepší sál koncertní. Tak posluchač Libor Bláha se ptá, zda je podle pana Valty potřeba stavět novou budovu Vltavské filharmonie. A také i v té podobě, ve které je navrhována. Tak jaký na to máte názor?
Tohle je strašně těžká otázka a já si teda rovnou říkám, jako osobuji si právo říct, že nejsem člověk, který na tohle to má zodpovědět nějak, jako, že mám, jak to říct, autoritu nebo prostě nějakou pozici, že bych tomu říct něco zásadního. Jo? Já samozřejmě jako klasický muzikant, který vystudoval jsem konzervatoř, mám AMU, prostě hrál jsem v té České filharmonii 2 roky a mám spoustu kolegů a kamarádů a vlastně pořád ta moje práce nespíným způsobem potřebuje živý muzikanty na elitní úrovni a ta Praha je jedno z těch měst, který tohle to má. Máme fenomenální prostě jako muzikanty. Jo. Tak,
jejich stále dost.
Jejich stále dost. A to je vlastně ono, jo, že samozřejmě jejich stále dost, protože pořád je to něco, čím se tady dá uživit, je to pořád něco, co má nějakou tradici. To znamená, musí pořád být někde nějaký rodiče, který ty šikovní děti dávají do těch škol a pak jim říká, tak si já tu konzervatoř řídí, jak si to udělej. Prostě já pokračuji dál. To znamená, tímhle tím způsobem kontinuálně tady pořád vlastně vznikají další a další jako skvělí umělci. A já nevím, jak to mám říct, jako bych zkráceně jinak, než vlastně, že jedna věc toho směřování je třeba, že například tady teďka opravdu strašně dlouho nevzniknul vůbec žádný nový koncertní sál. Já mám pocit, že snad možná nejnovější není v Teplicích. Jo? A to je zase už jsou nějaký 70. let, ale nejsem si jistý. Jo? Jinak Vltavská filharmonie jako ten projekt vypadá nádherně, strašně se mi to líbí. Troufnu si říct, že ten prostor, který momentálně kolem stanice Vltavská je teda nic moc hezkého nenabízí a jestli tam bude tohle, tak to bude úplně boží. Jo? Samozřejmě, že je mi jasný, že budou lidi, kteří řeknou, ale prostě já na koncerty klasické muziky nechodím, k čemu mi to je nebo tak, ale to je
prostě stejné tom, jako jiní, kteří zase nechodí na hokej. A staví se někde nějaká velká hokejová hala.
Je to
hala.
Podobný, no. A nebo ale někdo řekne prostě, že třeba nikdy nepůjde do Národního muzea, ale to muzeum prostě jako má nějakou hodnotu pro ten národ, nevím, něco takového.
Určitě ano, souhlasím s vámi, ale když si to tak vememe, tak se ještě zeptám na to trochu jinak. Je potřeba stavět novou takovou koncertní halu, takový velký sál, nebo těch, které tady máme, je dost?
Není jich dost, protože podívejte, i to Rudolfinum, o kterém jsem mluvil, je to nádherný místo, já to mám strašně rád, ale v podstatě, když se podíváte i třeba na tu Českou filharmonii, která tam je doma, anebo na jakýkoliv větší obsazení, ty lidi jsou na tom pódiu nesmírným způsobem nahečmaný. Já jsem tam moc krát seděl, takže to vím. A je to prostě kapacitně, prostorově v podstatě na některé věci už nedostačující. Jo? A samozřejmě, jak se ta muzika rozvíjí, jak se pořád jako dělají nejenom větší a větší věci, ale vznikají prostě prostorem komplikovanější nástroje obsazení a podobně, tak třeba už z tohle toho důvodu to nestačí. Akustika je prostě další věc. Jo? A pak samozřejmě ty vlastně je dlužno říct, že všechny minimálně evropský teda metropole, nebo všechny světové metropole mají nějaký svůj nový moderní koncertní sál. Je to prostě něco jako, že mají letiště třeba, nebo já nevím. Jo? Dá se říct, že to patří k nějakému jakoby základnímu vybavení, jo, jestli to mám říct takhle.
V dnešním Akcentu bude Saša Michailidis, můj kolega, velmi oblíbený a také doporučuji k poslechu tento díl Akcentu řešit se svými hosty právě vznik moderních koncertních prostor. Vzniká jedna v Brně, v Ostravě, neuvěřitelnou proměnou prošly Císařské lázně v Karlových Varech, kde vznikl takový velmi zajímavý multifunkční prostor, který i způsobuje akustiku typu vlastně produkce, tak máte pocit, že v tomhletom je potřeba skutečně, aby v každém takovém městě, teď to řeknu jednoduše, Praha, Brno, Ostrava, Karlovy Vary, chystá se také něco v Českých Budějovicích, byl takový prostor, který má takové skvělé, řekněme, moderní parametry. Není to na relativně malou Českou republiku příliš velká hustota?
Myslím si, že není.
Dobře, je to jednoduchá odpověď, kterou bych od vás ani nečekal.
Víte, já jsem
příjemně
říkal,
jste mě překvapil. A teď se dostáváme k další skladbě, a sice k Rekordáre, nebo Rekordér, teď nevím.
Rekordáre, to je rekordáre. Po latinského textu.
Já jsem tušil jako latiník, že to bude asi působit, že to bude odtud. Tak pojďte k tomu něco říci.
Já jsem tam ten text latinský používal vlastně docela často, jak jsem říkal, zásadním rozdílem třeba pro mě, jako pro skladatele, bylo, že u druhého dílu jsem používal pěvecký sbor a jako text jsem často zvolil nějakou část Requiem a Rekordáre zrovna je jedna z těch částí a je to tady to vzpomeň prostě, jak to je, ve dní mé smrti vzpomeň na mě, nebo nezapomeň na mě, neopust mě prostě, pane, jo, nepamatuju si přesně ten překlad, přiznám se, tady jsem si to vzal, když jsem to komponoval a hraje to v té naší hře ke scéně, kterou nebudu přesně popisovat, aby jsem to nevyzadil hráčům, kteří to třeba zrovna teďko hrajou, nicméně prostě hodí se to k tomu velice přesně, ten text.
A my na e-mailu vizitka@rozhlas.cz čekáme na vaše další dotazy. Dostáváme se zpátky do hovoru s naším hostem, houslistou a hudebním skladatelem Janem Valtou. Už trochu opouštíme téma herní hudby a toho, čím jste proslul i v rámci ocenění OSI, tedy Ochranného svazu autorského, i v rámci propagace české hudby v zahraničí. No, jak to vlastně vnímáte vůbec, toto ocenění, že v současné době tím člověkem, který nejvíce propaguje českou hudbu v zahraničí, je autor hudby k počítačové hře?
To je taky těžká otázka. No já nevím, v podstatě si přiřečeno myslím, že by to asi měl být jako někdo jiný, kdo píše věci, které jsou třeba určené primárně opravdu ke koncertním jako aktivitám.
K poslechu tedy.
K poslechu, no tak já zase na druhou stranu, já tu muziku vždycky se snažím psát vlastně tak, aby to, samozřejmě nejdřív to musí fungovat k tomu, k čemu to píšete, proč jste tam, to znamená, musí vám to sedět k tomu příběhu, jak se říká o filmu, musí to být k tomu obrázku, jo. Ale zároveň si myslím, že prostě já to takhle mám rád, to je ten standard z těch 70. let třeba i z toho Hollywoodu, že člověk odcházel jakoby, nebo když dneska vidíte takovýhle film, tak si vezmete nějaký zážitek z toho, máte z toho nějakou myšlenku, kterou si ještě třeba druhý den, třetí den o tom přemýšlíte a k tomu si pískáte hlavní téma. A já tohle mám rád. Takže já jsem se samozřejmě snažil o to též. A možná to je důvod prostě, proč se ta muzika teda koncertně skutečně dá provozovat. A my si teď budeme třeba dělat u druhého dílu Kingdom Come Deliverance zase nějaký koncerty, jakože si myslím, že asi budeme, tak pro mě vlastně bude docela složitý z těch 10 hodin hudby, kterou tam máme, jako vybrat třeba něco na hodinu 20 nebo hodinu 30 a udělat z toho koncert. Jo.
No a taky poskládat vlastně z těch střípků, které ano. mají zhruba těch 2-2,5 minuty vlastně nějaký souvislejší asi ano. hudební tok.
Ano, to je složitý a znamená to samozřejmě dalších třeba jako stovky hodin práce navíc vlastně, že si to člověk připraví do podoby, aby to na tom koncertě vůbec mohlo být použitelný. Jo.
Ještě nám náš posluchač, jehož dotaz už jsme jednou četli, pan Duong-hy posílá doplňující otázku. Jací jsou vaši oblíbení skladatelé filmové nebo herní hudby?
U té herní hudby vlastně já přemýšlím, jestli něco je... Člověk to samozřejmě je tak jako konkurenci, že? Jo, jestli tam... jestli bych něco prostě dokázal říct. Já jsem se hodně inspiroval, protože zase říkám, ta naše hra je velice specifická, prostě, jo, udělat realistickou vlastně docela, jakoby, jak se říká, hru ze starý školy, že se to s váma nemazlí, jo, člověk se musí naučit ty herní mechaniky, ty věci a vlastně chvíli opravdu padáte doslova na hubu, jo, jako ten hráč, prostě nevíte vůbec, co dělat, musíte na to přijít a to se v dnešních hrách už často nenosí, tak já jsem se spíš inspiroval, a k tomu je tam teda ten středověk a je to český, takže to je opravdu hrozně specifická záležitost, já jsem se spíš jako inspiroval v té filmové hudbě, kde těch oblíbenců mám daleko víc. Určitě na prvním místě z těch světových je to John Williams. To je pro mě prostě jako opravdu legenda, člověk, který cokoliv kdy udělal, tak je vlastně přesně to, co říkám, sedí to dokonale k tomu obrázku a k tomu tu hudbu vyndáte z toho filmu, poslechnete si ji zvlášť a dá se poslouchat sama o sobě a najdete tam po 150. nějakou další vrstvu, který jste si předtím nevšiml. To se mi strašně líbí a je to pro mě takový jako etalon prostě té kvality. Jerry Goldsmith třeba nebo Alan Silvestri, jehož troufám si říct, nějaký harmonický postupy jsem trošku jako asimiloval a třeba v té dvojice si myslím, že používám občas. Jo. A z Čechů určitě teda Luboš Fischer. Jo. Já třeba z dneška vlastně nevím, samozřejmě Zdeněk Liška a jeho psychedelické sbory, to je prostě legendární záležitost a všichni na to přísahají, ale pro mě třeba ten Luboš Fischer, to jsou daleko zajímavější hudebně, třeba pro mě aspoň jako věci a vlastně nechápu, že se prostě ta hudba Luboše Fischera, tajemství radu v Karpatech třeba, nebo Babička, jo. Prostě Chalupáři, já nevím, to cokoliv prostě, co vás napadne, tam je tak strašně kvalitní jako kompoziční práce, je to tak krásně, je to tak srdečný, tak laskavý ta hudba, jo. A tak český k tomu. Jo, a ještě to je teda autor, který ho poznáte, prostě vozvou se jako 2 vteřiny a řeknete, to je Fischer. Jo. Kdo tohle má prostě. A myslím si, že se hraje strašně málo, jo, jako veřejně, což je podle mě velká škoda. Tak to jsou takový moje modly.
Co hvězdy světové hudební doprovodné hudby, jako například filmové tedy hudby, pardon, jako například Hans Zimmer nebo známý Ital Matador, autor hudby ke všem špagety westernům. Mm-hmm. Což
no,
je
Morricone je samozřejmě jako naprosto fenomenální, ale to si myslím, že je třeba někde je to jiný, úplně jiný přístup, ale je to pro mě třeba kvalitativně kompozičně podobným směrem jako ten Williams. Když každý to dělá úplně jinak, jo. A teda myslím si, že Williams prostě tu svoji hudbu filmovou prostě fakt má rád, přestože skládal i jako koncertní věci. A ten Morricone mám pocit, že vlastně celý život to bral, takže se měl proslavit právě jako autor těch koncertních skladeb. A to, že vlastně se z něj stal strašně úspěšný filmový autor, bral celoživotně jako takový nějaký trpký omyl, což je zvláštní. Jo. Hrozně podivný je to vidět i v biografii třeba jeho, když si ji přečtete.
Ale velmi často nahrává v Praze s českými hudebníky.
To jo. No.
Má to tady. Jo, tady a ještě jsem zmínil Hanse Zimmera.
Zimmer, to mě přijde, že to je zase jako ještě úplně jiná kategorie. Cimrman je prostě samozřejmě genius. Já jsem se bavil s člověkem, který s Cimrmanem jako pracuje, a on říkal, on samozřejmě je to jako výborný skladatel, ale možná, že ještě lepší než skladatel je to prostě filmař. Jo? Že fakt je to člověk, který přijdou filmaři prostě na nějakou spotting session nebo něco podobného, a on jim říká, to tady máte špatně udělaný, ten střih musí je obráceně. A oni se na to podívají, říkají, to máte pravdu. Samozřejmě na to musíte být Hans Zimmer, abyste tohle někomu jako je režisér nějakého velkého rozpočtového spektáklu, jako si troufnu říct. Jo? Ale je pravda, že třeba ta muzika jeho, já za mě, když ji vyndám prostě z toho filmu a poslouchám ji samou o sobě, tak to pro mě možná jako studijní materiál, jo. Ale že by jsem z toho prostě nějak jako byl tak strašně nadšený a poslouchal jsem to, na mě je to, něco mi tam chybí, jo.
Máte jiné vzory.
Buď to mi tam chybí nějaký jako srdce, nebo mi tam chybí nějaký melodický nápad, nevím, prostě něco tam pro mě schází. Ale samozřejmě Cimna si strašně vážím, protože ty jeho věci k těm filmům, který prostě moc hudebně sedějí úplně dokonale.
V tuto chvíli nám dosedne do vysílání dnešní vizitky Agnus Dei, také dle vaší tedy představy o této skladbě. Opět je to tedy ze zmíněné hry. Máte k tomu nějaký doplňující špíček, který by doplnil informaci o této skladbě?
To je zase vlastně, to budeme pouštět další pomalou skladbu. Máme tam i spoustu rychlých, říkám rovnou, jako diváte, teda posluchačům. Ale ta předchozí skladba vlastně hraje k situaci, kdy někdo může přijít o život, a tahle ta hraje dokonce přímo k věci, kdy někdo umírá. Takže je to taky taková veselá záležitost. No. Tak.
Vizitka dnešní ještě neumírá a vy můžete naši posluchači oživit jakýmkoliv dalším posluchačským dotazem. Připomínám, vizitka@rozhlas.cz. Vracíme se zpátky k rozhovoru s naším dnešním hostem, houslistou, ale také skladatelem Janem Valtou, který mě upozornil, že poslední části této skladby, která před chvilkou dozněla, byly zaspívané také vaší ženou.
Ano, přesně tak.
Jakým způsobem vlastně v hudebnické rodině probíhá spolupráce? Je to spolupráce, která vás nějakým způsobem spíše spojuje, nebo se na ní trošku občas taky pohádáte?
Je to spolupráce, která probíhá kolem 11. hodiny večer, když už děti bezpečně spí a v baráku je klid a vy s ní můžete natočit takovéhle věci a ona vám to naspívá dvakrát přes sebe. Jo? Po té, co má za sebou sama velice těžký den, protože má třeba dvě frekvence nahrávací nebo nějaký zkoušecí, a pak samozřejmě obstará jako značnou část věcí, které prostě v té rodině jsou potřeba. Takže je to spolupráce, za kterou já jsem nesmírně vděčný. Jo? Nevím, jestli je moc skladatelů, který mají doma prostě takhle jako elitního muzikanta, jako mám já, prostě já v podstatě jakoby takový jako ucho, kdyby bylo potřeba někdy něco. Často ji využívám právě k tomu zpívání, protože prostě ten hlas je sice jako neškolený, ale strašně čistý, a hlavně dá ty noty, a ona to zaspívá z listu, protože je zvyklá jako varhanice prostě řešit tři řádky extrémně komplexní polyfony a vy tam napíšete nějakou takovouhle věc, tak to je pro mě levou zadní, jo. No, ale jsem za to strašně rád, a teda když jsme u toho, tak jsem dokonce takhle využil i naši dceru. Tam mám takový vlastně dva elementy nebo tři vlastně vokální, a trošku tady ještě snedem na to, co se ptal jeden z těch vašich posluchačů. Jedna věc je ten velký sbor, kdy zpívají všichni, a je to ten atavismus, o kterém už jsem mluvil. Pak je ta jiná rovina, a to je právě tenhle ten ženský hlas, který je takový spíš mateřský a vlastně připomíná tomu Jindrovi to, co se mu stalo v první chvíli, že přišla o rodiče. A potom je tam takový hlásek dětský, který mi naspívala dcera Alžběta, a který vlastně zase symbolizuje spíš toho Jindru, když na začátku té hry vlastně přišel nejenom o rodiče, ale taky o dětství. Jsou takový tři symboly, které tam mám. A ještě k téhle skladbě řeknu poslední věc. A to smicový kvarteto, který tam hraje, tak to je moje Heroldovo kvarteto, jehož jsem hrdým členem už od roku 1998.
K Heroldovu kvartetu se ještě dostaneme, ale vy jste zmínil právě i jistou dějovou okolnost z prvního dílu. My se teď bavíme aktuálně o dílu druhém. Je tam pro vás nějaký zásadní rozdíl v tom, jak komponujete hudbu pro první a druhý díl, nebo je to vlastně už trošku recyklace motivů?
No, vlastně důležitá věc byla právě to, že jsem si říkal, že nesmím, přesně jak říkáte, nesmím jenom recyklovat motivy, což by se nabízelo a bylo by to asi nejsnažší cesta. Od začátku jsme si říkali ve studiu, uděláme druhý díl, musí to být vlastně jako nová hra, budeme používat všechno to, co se jako líbilo, co fungovalo, ale uděláme to prostě větší, lepší, vyspělejší. A dospělost mě přijde být vlastně, to je to hlavní, co je rozdíl, jo.
Čím jste toho docela dosáhli?
No, já jsem vlastně se podíval na to, že ten náš hrdina, že jo, to má být nějakých 16 nebo 17 let, ale v tom herním světě podstatě mezi prvním a druhým dílem vyrost z kluka v chlapa a v tom druhém díle vyroste z chlapa jako v hrdinu, když se dá říct. Jo. Takže tohle jsem se snažil. Ta muzika je komplexnější po, jako všech možných, jako ve všech možných směrech. Jo. Ať už je to prostě způsob, jak pracuji s harmonií, jak pracuji s polyfonií, jak pracuji třeba s tématama, kolik věcí si dovolím dát jakoby dohromady a pracovat s nima třeba na krátkém úseku, jo, jako zhuštěně. A tyhle všechny věci pro mě vlastně byly strašně klíčový, když jsem se rozhodoval, jakým způsobem budu tu jedničku odlišovat od ty dvojky. Druhá věc ale je, že vy samozřejmě chcete těm hráčům, který tu jedničku už hráli a teď se hrozně dlouho těšili, že ta dvojka bude, a pak se teda dověděli, že fakt budou a pak se těšili ještě víc a teď konečně si to spustějí a teď to uvidějí a teď vidějí to logo, na kterým se modlili ty roky, aby už ta hra byla. Tak zase jim taky chcete dát něco, co jim okamžitě připomene, že jsou doma, že se dočkali. Jo.
Takže tam ten motiv předchozího dílu
jasně,
být musí.
Určitě, přesně jak říkáte, máme tam samozřejmě nějaký hlavní téma, který já jsem neopustil, protože prostě funguje a je zapamatovatelný a spoustu dalších jakoby melodií, dejme tomu, nebo témat ve smyslu fakt, že to je 6 not nebo 7 not, já tam vezmu a používám je znova. Nicméně dám jim třeba úplně novou instrumentaci, novej háv, nebo je úplně změním, že tam jsou jenom spíš jako v náznaku. Ale tohle vlastně je ta provázanost mezi prvním a druhým dílem. Takže chtěl jsem napsat úplně novou hudbu, ale zároveň jakoby vycházet z té původní, jestli to dává smysl.
Řekněte mi úplně jednoduchou otázku, kterou jsem si nezjistil, ale snad mi posloužíte vy. A sice za takový běžný velkofilm americké produkce, o kterém jsme se tady bavili v rámci srovnání určitého objemu celé té práce, podobně jako s tou vaší hrou, tak za takový film v kině dám třeba 250 korun, pokud jdu do multiplexu, pokud jdu do nějakého jednosálového klubového kina, tak třeba ještě trochu méně. Kolik stojí takováhle hra, když si ji člověk koupí jako hráč?
A pro představu standardně, když si ji koupíte přes Steam, což je vlastně taková obdoba iTunes třeba, nebo něčeho jako online vlastně, jako kde se to kupuje na PC, tak vás to vyjde na $60. To znamená, ale zase na druhou stranu, když si vezmete, že nechci znevažovat samozřejmě multiplexy a jako kino je skvělá věc, jo. Ale tady samozřejmě vy prostě v tom herním světě opravdu můžete strávit jako strašně moc času. Nejenže dohrajete ten příběh, ale pak můžete vlastně si ho zahrát znova. A jestliže jste poprvé byl ten hodný Mirek Dušín, tak to můžete hrát za to, že jste ten největší hajzlík pod sluncem.
Jste štětináč.
Ano, přesně tak, jo. Ano, a to je prostě bratrstvo kočičí pracky. A tohle opravdu můžete zrealizovat a vlastně najednou se vám v tom příběhu některé věci otevřou, které tam původně pro vás vůbec nebyly, a zase jiné zase se zavřou a vlastně prožijete úplně jinak ten příběh. Ty styční body budou stejný, ale ten celkový zážitek pro vás jako pro hráče bude úplně odlišnej.
Rozumím a chápu, že to je tím pádem více peněz za více zážitků, tak, než jedno zhlédnutí filmu. Pojďme se ovšem vrátit ke zmíněnému Heroldovu kvartetu, k vašemu, řekněme, původně domovskému tělesu. O čtyřech asi hráčích, předpokládám z tohoto názvu, protože se nejedná o kvintet, to by vás bylo pět. Tak povězte mi, jak jste aktivní a vlastně čemu jste se věnovali, kde jste hráli.
My jsme se založili roku 1998, pro mě to tehdy byla úžasná věc, já jsem vlastně odešel z České filharmonie s tím, že chci ještě studovat, protože jsem se tam dostal moc brzo, bylo mi 21, když jsem začal studovat na AMU a kolegové byli všichni vlastně už o 4, o 5 let starší, takže já jsem tam mezi nima, mám pocit, jako muzikantsky měl možnost strašně vyrůst. Jo? Já jenom řeknu, že třeba Petr Zdvihal, náš první houslista, je zároveň koncertním mistrem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, jo? A je to prostě jako mistr nádherného tónu. Karel Untermiller si myslím, že pořád je nejlepší violista ve střední Evropě minimálně, jo. A můj kolega David Havelík, teda náš violončelista, je člověk, který prostě pořád se nepotkal vlastně asi jako lepšího čelistu, co se týče třeba nějaký noblesy toho hraní, kultivovaný tónový tvorby, intonace a takový hudební inteligence. Jo. A tohle vlastně jako já jsem měl jakoby k dispozici prostě a ty jsem to nastoupil jako pořád vlastně elef. Strašně mi to formovalo, ty kluci mě hrozně pomohli i jako houslistovi vlastně.
Dostal no a proč jste utekl ke kvartetu?
Proč jsem utekl ke kvartetu? Já jsem neutekl ke kvartetu, já jsem tady vlastně spíš utekl z filharmonie, ale tak ne z filharmonie, jako spíš ke studiu. Prostě měl jsem pocit, že když člověk 19. udělá konkurs do České filharmonie, že to je sice bomba, ale pak vlastně po roce a půl si řekne teda, takže to má být teda asi všecko, už jako nic dalšího nebude. To jako dosáhnul jsem vrcholu v takovýhle nějakým věku. Možná, kdyby se mi to povedlo třeba o 10 let později, tak tady asi nesedíme, protože budu, já nevím, asi spokojeně třeba sedět prostě v České filharmonii a budu tam hrát, nevím, jo. Ale každopádně ten život se mi vyvinul jinak, prostě dostal jsem se vlastně, přitom ta filharmonie, to byl třeba pro mě fakt splněný dětský sen. Já jsem si v 5 letech jako z muzikantské rodiny, že jo, dítě, prostě maminka s tatínkem oba studovali Pražskou konzervatoř, vždycky, když běžel v televizi nějaký přenos prostě z České filharmonie, tak tam ukazovali jednotlivý hráče a říkali jim křestníma jménama. Mě to strašně jako formovalo tyhle věci, jo? I to, že můj tatínek byl prostě dirigent a já jsem ho viděl dirigoval orchestr prostě jako malý dítě. Tohle všechno prostě pro mě bylo hrozně důležitý. Takže já jsem si rovnou řekl, že v těch asi 5 letech, že chci prostě jednou být České filharmonie, ale 19. jsem si to splnil a pak jsem zjistil, že to je možná fakt ještě brzo, že bych mohl zkusit ještě něco jiného.
No a to kvarteto přišlo to prostě kvarteto přineslo po této zkušenosti.
Kvarteto bylo úžasný, jak se říkal, jednak v tom teda, že vlastně to, že jsem se na ty housle naučil jako hrát, je samozřejmě zásluha mých kantorů. Rád bych zmínil minimálně Jiřinku Dlouhou, prostě v Teplicích na konzervatoři, na kterou strašně vzpomínám, a Břetislava Novotnýho, ke kterému jsme chodili s kvartetem, který nám vlastně stavil základní repertoár a v podstatě nás jako naučil vnímat tu muziku tak, jak se vnímat má, prostě v nějakých souvislostech. A jakoby v těch notách vidět nějakou dramaturgii, jo, a postavit prostě to dílo tak, aby dávalo tomu posluchači lepší smysl. A to je zase něco, co mě třeba strašně pomohlo potom v tom komponování, jo. Mm-hmm. Plus samozřejmě to, že když sedíte jako v profesionálně smicovém kvartetu a studujete nějakého Dvořáka třeba, nebo Beethovena, nebo Ravela, jo, tak abyste to opravdu prolez skrz naskrz, to je strašně moc frekvencí, strašně moc zkoušek. A vy vlastně máte možnost tu muziku poznat opravdu do detailu.
Čemu jste se věnovali v kvartetu nejvíce?
Hrozně rádi hraje Mozarta, strašně rádi hraje Dvořáka. Myslím si, že třeba taková věc, kterou jsme vždycky dělali rádi, je Schubert Smrta dívka, ale dělali jsme třeba Beethovena 130, ten cismol, to je takový už jako teda opravdu jako složitá velká věc, jo. A myslím si, že vlastně tyhle ty jakoby ten kmenový repertoár, co se dělá. Co jsme nehráli moc a trošičku tím malinko odpovídám na váš dotaz, proč jsem zrovna já vyhrál jako cenu za nejúspěšnějšího skladatele vážné hudby, nehrajeme moc soudobou. Mm-hmm. No, protože prostě ono je toho, buď tak máme smůlu na to, prostě co nám kdo nabízí, anebo prostě toho opravdu nevzniká moc jako hezkýho, jo. Ale možná že jo, teď už já zase přiznám se, že trošku jsem z toho vypad, teď si právě spíš všímám jako ty filmové produkce třeba herní a tohle už je pro ně malinko jakoby sekundární záležitost.
Budeme muset končit, budeme se muset rozloučit. Máme před sebou poslední ukázku z vaší hudby k počítačové hře. Která uzavře naše setkání, se jmenuje Facing the Foe, tedy tváří v tvář nepříteli. Máte k ní opravdu možnost říct si kratičký úvod?
Kratičký úvod. Na začátku se ozve chorál svatý Václav. Vzhledem k tomu, že už máme v Čechách dva a oba jsou krásný, tak je otázka, proč by tam měl být. Je tam proto, protože já potřeboval bojový chorál, který vlastně a potom následuje finální bitva. Takže to je tak asi, o čem ten poslední kousek hudební je.
Ovšem dnešní vizitková bitva je dobojována. Všem posluchačům, kteří poslali další dotazy a už na ně nedošlo, se omlouváme. Nešlo to všechno vměstnat do jednoho prostoru. Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář a můj dnešní host, houslista a hudební skladatel Jan Valta. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání. Díky, nashledanou.